Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Օրը երկուշաբթի է, 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ը։ Իրանական 1399 թվականի ազար ամսի 3-ը։ Տեհրանում ժամը 18:54, ստուդիայում աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Արփիարա Վերդյանը։ Հարգաժան բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսության բաժին, այնուհետև գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կհանցնենք Երևանից մեր գործընկերոջ պատրաստած ռեպորտաժը։ Լրատվությանը կհաջորդի օրվա քաղաքական վերլուծական զրույցը, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մի հաղորդում էներգակիրների մասին, որից հետո դուք կարող եք լսել մի զրույց Իսլամը և փոքրամասնությունների իրավունքները խորագրով։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ մեկ ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Ներկայացնում եմ մամուլի տեսության բաժինը։ Մարդոմ Սալարի օրաթերթը գրել է, մեջբերում կատարելով New York Times-ից։ Այն բանից հետո, երբ պարզվեց, որ նախագահ Թրամփը ցանկանում է ռազմական գործողություն իրականացնել Իրանի միջուկային ամենակարևոր օբյեկտի դեմ, Թեհրանը հակասական է արձագանքել այդ լուրերին, մի կողմից Իրանը մեծ քայլ է ձեռնարկել իր միջուկային վառելիքի արտադրությունն արագացնելու համար, իսկ մյուս կողմից հայտարարել է նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի հետ բանակցություններ վարելու պատրաստակամության մասին։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենը հայտարարել է, որ իրանց ինժիներները առաջին անգամ են սկսել ուրան լցնել նոր սերնդի սենտրիֆուգների մեջ։ Սենտրիֆուգները կարող են ավելի արագ հարստացնել վառելիքը։ Այս գործունեությունն արգելվել էր 2015 թվականին ստորագրված միջուկային գործարքով։ Քեհան օրաթերթում կարդում ենք. Եմենի երեխաների իրավիճակը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը խորագրով 12 միլիոն եմենցի երեխա անհապաղ օգնության կարիք ունի։ Եմենի դեմ արեց Սաուդի արձակման հետևանքով այդ երկրում սպանվել են մեծ թվով երեխաներ մակետավյալներով։ Եմենում 12,200,000 երեխա մարդասիրական օգնության կարիք ունի։ 5 տարեկանից ցածր ավելի քան 5 միլիոն երեխա տարապում է թերսնումից, 1 միլիոնից ավելի երեխաներ տեղահանվել են և ավելի քան 2 միլիոնը զրկված են կրթության հնարավորությունից։ Պատվաստանյութերի պակասը հանգեցրել է շատ երեխաների մահվան։ Սաուդյան կոալիցիան սպանել է ավելի քան 3,790 երեխաների, վիրավորել ավելի քան 4,089-ին։ Իսկ շարժ օրաթերթում կարդում ենք. Այն բանից հետո, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարություն հայտարարեց Աֆղանստանում և Իրաքում ամերիկյան զորքերը կրճատելու իր ծրագրի մասին, Ամերիկայի միացյալ նահանգների զինված ուժերը հայտնում են, որ ամերիկյան B-52 ռմբակոծիչները շարժվում են դեպի մերձավոր արևելք։ ԱՄՆ-ի կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ միացյալ նահանգների ռազմաօդային ուժերի B-52 գործանիչները տեղակայվել են մերձավոր արևելքում ագրեսիան կանխելու և ԱՄՆ-ի գործընկերներին ու դաշնակիցներին հանգստացնելու համար։ Էպտեկար օրաթերթը գրել է, չնայած Պոմպեոյի վերջին ճանապարհորդությունը Եվրոպա և մերձավոր արևելք նշվում է որպես խորհուրդ ամբողջ աշխարհում կրոնական ազատությունը խթանելու իր նախաձեռնության վերաբերյալ, բայց դա կարող է լինել այն դաշնակիցներին միավորելու փորձ, որոնց օդային տարածքը Վաշինգտոնին անհրաժեշտ է Իրանի դեմ հարձակման համար, սակայն հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Մարկ Միլի հաստատած կապը իր իսրայելցի գործընկերոջ հետ, հնարավոր է, որ Իրանի դեմ հարձակման վերաբերյալ նման քննարկումները շարունակվում են։ Այսօր ԿՏՄ-ը գրել է, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պատմել է փախստականների հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղի տարածք վերադառնալու մասին, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Գերատեսչությունից պարզաբաներ են, որ վերադարձել ավելի քան 1400 մարդ։ Նախարարությունն ընդգծել է, որ փախստականները ժամանել են ռուս զինվորականների ուղեկցությամբ 34 ավտոբուս, Երևանից չարժվել է Ստեփանակերտի գլխավոր հրապարակ, ավելի քան 1400 մարդ վաստնելով Լեռնային Ղարաբաղ, ավելել է պաշտպանության նախարարությունը, կարծում ենք այսօր ԿՏՄ կայքում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրեր։ Շնորհավորանք Շիաների 11-րդ առաջնորդի ծննդյան կապակցությամբ։ Դեսպան Արտաշես Թումանյանը հանդիպել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Սեյեդ Աբաս Երախչին։ Ռուսաստանը վերակառուցում և վերականգնում է Ստեփանակերտ, Բաքու երթուղին։ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրեց դեպի Հայաստան նաֆտա մթերքի արտահանման մասին համաձայնագիրը կփոփոխվի։ Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հանդիպել է Իրանի դեսպանի Երևանում։ Հայերը չեն լռում, Սփյուռքում բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Այժմ ներկայացնում ենք լուրեր մանրամասնորեն, լուրեր կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը, 2020 թվականի նոյեմբերի 24-ը, Լուսնային հիջրեթի 1442 թվականի Ռաբիուլ Սանի ամսվա 8-ը իմամ Մահդի գալուստն ավետող իմամ Հասան ասկարի ծննդյան օրն է։ Իրանի ժողովուրդը Շիաների 11-րդ առաջնորդի բարեպաստիկ ծննդյան առիթով ամեն տարի զարդարում է քաղաքները և քաղցրավենիքը ու օշարակ բաժանելով տոնում էր այս մեծ օրը, սակայն այս տարի կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով, առկա սահմանափակումների պատճառով այս տոնը նշվելու է վիրտուալ միջոցառումներով։ Իմամ Հասան ասկարին, լուսաբանելով շիական գաղափարները և փարատելով կրոնի վերաբերյալ կասկածները, մեծ քայլեր արեց իսլամ կրոնի պահպանման և տարածման ուղղությամբ։ Նա մուսուլմաններին ավետելով իմամ Մահդիի գալստյան մասին նրան նախապատրաստեց Շիաների վերջին իմամի բացակայության շրջանի համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության արտասահմանյան թողարկումների հայերեն ռադիոժամը բոլոր մուսուլմաններին, հատկապես Շիաներին, շնորհավորում է իմամ Հասան ասկարի ծննդյան տոնի կապակցությամբ։ Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արտաշես Թումանյանը նոյեմբերի 22-ին հանդիպել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Սեյեդ Աբաս Երախչին։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը տեղեկացնում է, որ հանդիպման ընթացքում դեսպան Թումանյանը իր զրուցակիցին տեղեկություններ է հաղորդել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարության Եռակողմ հայտարարության ընդունելուց հետո Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված վիճակի և ընթացիկ զարգացումների մասին։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ու հետպատերազմյան գործընթացների տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային ուժերի մասնակցության և հետագա հնարավոր դերակատարության մասին։ Քննարկել են ստեղծված Բարձագույն պայմաններում Հայաստան-Իրան փոխշահավետ և փոխհամաձայնեցված համագործակցության ուղղություններն ու հնարավորությունները։ Երկուստեք վստահություն են հայտնել, որ անհրաժեշտություն կա պետական մարմինների և հասարակական շրջանակների միջև մշտական կապերի պահպանման և ամրապնդման խորհրդատվությունների անցկացման, ինչպես նաև ընթացիկ համագործակցության ոլորտներում համատեղ աշխատանքների ակտիվացման ուղղությամբ։ Մոսկվան նախատեսում է վերակառուցել և գործադրել Ստեփանակերտ-Բաքու ռազմավարական երկաթուղին։ Ադրբեջանական Ենիմուսավատ օրաթերթը, վկայակոչելով ռուսական Իզվեստիա օրաթերթը, հաղորդել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանով ստեղծվել է հատուկ հանձնաժողով Լեռնային Ղարաբաղը վերակառուցելու և հայ փախստականներին տարածաշրջան վերադարձնելու համար։ Հանձնաժողովի անդամներն այցելել են Ստեփանակերտի երկաթուղային կայարան։ 1991 թվականին Ստեփանակերտ-Բաքու երկաթուղու վերջին ուղևորները ադրբեջանցիներ էին, ովքեր քաղաքից մեկնել էին Բաքու։ Վերջին 30 տարիներին այս երկաթուղին լքված էր և չէր գործում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքու կատարած իր վերջին այցի ժամանակ կարևորեց տարածաշրջանում առևտրի և ուղևորների գծերը վերականգնելու անհրաժեշտությունը և ողջունեց այդ գծերը վերականգնելու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի մեծ ցանկությունը։ Փորձագետները նշում են, որ Մոսկվան խոչընդոտների է հանդիպում Վրաստանում Ռուսաստանից Հայաստան հարաբերությունների ճանապարհին։ Ռուսաստանը մտադիր է նոյեմբերի 9-ին Երևանի և Բաքվի միջև կայացած համաձայնության դրույթների համաձայն ստեղծել իր կապի ուղիները և երկաթուղիները դեպի Ադրբեջանի, Ղարաբաղի և Հայաստանի միջոցով։ Նախատեսվում է, որ դեպի Նախիջևան Ադրբեջանի կապի գծերը կանցնեն Հայաստանի հարավային շրջանների միջոցով։ Հայաստանի ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. «Այսօր հանդիպել եմ Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Զոհուրիի հետ։ Դեսպանի հետ քննարկել ենք Հայաստան-Իրան բարեկամական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները»։ Արձանագրել, որ հայ-իրանական հարաբերություններն ունեն զարգացման մեծ պոտենցիալ։ Սերի բարեկամներ, ահաբեկիշների տարածաշրջանում ներկայության վերաբերյալ մեր թղթակիցը ռեպորտաժ է պատրաստել Երևանից, որ այժմ ձեր ուշադրությանը կանձնենք։
Մերձավոր արևելքում գործող զինված խմբավորումների գործունեությունն ուսումնասիրող փորձագիտական շրջանակներում առայժմ չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ, արդյոք Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած սիրիացի զինյալները պատրաստվում են վերադառնալ իրենց հայրենիքը, թե առժամանակ մնալու են հարավային Կովկասում։ Աշխարհի տարբեր երկրներում կռվող սիրիացի վարսկանների մասին մի շարք հրապարակումների հեղինակ Էլիզաբետ Ցուրկովը շաբաթ օրը Թուիթերյան իր օկտահաշվում գրել է պատերազմի ավարտի մասին համաձայնագրի ստորագրումից հետո Սիրիական ազգային բանակի վարսկանների մի քանի խմբեր արդեն իսկ Թուրքիայի տարածքով վերադարձվել են Սիրիա։ Ցուրկովը պնդում է, որ առաջիկա օրերին Վարսկանների եւս մի քանի խմբեր կվերադառնան Սիրիայի հյուսիս, գրում է հայկական մամուլը։ Այս խնդրով զբաղվող մեկ այլ հետաքննող լրագրող Լինսի Մնելի խոսքով, սակայն Ադրբեջանի իշխանությունները եւ նրանց թուրք դաշնակիցները առայժմ չեն շտապում հրաժարվել վարսկանների ծառայություններից։ Ավելին, ըստ Մնելի, սիրիացի վարսկանների թիվը Ադրբեջանում առաջիկայում կարող է նաեւ աճել։ Սիրիական ազգային բանակին մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ սիրիացի վարսկանները դեռ Ադրբեջանում են։ Բացի այդ, լուրեր են պտտվում նոր զինյալներ ուղարկելու հնարավորության մասին։ Այդ խոսակցությունների համաձայն սիրիացիները Ադրբեջանում պետք է որոշ օբյեկտներ հսկեն, ինչպես նաև երկարաժամկետ հեռանկարում օժանդակեն թուրքական ռազմակայանների գործունեությունը, գրել է Մնելը։ Վերջին օրերին արաբական որոշ լրատվամիջոցներում նույնիսկ տեղեկություններ էին շրջանառվում, որոնց համաձայն Բաքուն եւ Անկարան իբր պատրաստվում են Ադրբեջան տեղափոխել այստեղ կռվող սիրիացի վարսկանների ընտանիքներին, նրանց հնարավորություն տալով մշտական բնակություն հաստատել Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններում։ Այս մասին հաղորդում են մի շարք հայկական թերթեր։ Լինսի Մնելի համոզմամբ, այդուհանդերձ, դա քիչ հավանական է նախևառաջ վարսկանների շրջապատող գաղտնիության քողի պատճառով։ Սիրիացի վարսկաններին անգամ չեն թույլատրում առանց ուղեկցության լքել տեղակայման վայրերը, նրանց մեծամասնությունը նույնիսկ սմարթֆոն չունի, գրել է Մնելը։ Անցած շաբաթ, իդեպ, Բրիտանիայում գործող մարդու իրավունքների սիրիական կենտրոնը ամփոփել է վարսկանների Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակցության ծավալները։ Կենտրոնի մասնագետները եզրակացրել են, որ սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 10-ը շարունակված պատերազմին հայկական ուժերի դեմ ընդհանուր առմամբ 2580 սիրիացի զինյալ է կռվել, նրանցից առնվազն 293-ը զոհվել են, եւս 342 վարսկան, ինչ պատճառներով, վաղաժամ խզել է պայմանագիրը պատերազմական գործողությունների կեսից վերադառնալով Սիրիա։ Մարդու իրավունքների սիրիական կենտրոնի տվյալներով, իդեպ, արդեն ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Սիրիայի հասցվել հայկական ուժերի հետ կռիվներում զոհված եւս 30 վարսկանի մարմին։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է դեպի Հայաստան բնական գազի, նավթամթերքի եւ չմշակված բնական ալմաստի մատակարարումների համաձայնագրում փոփոխություններ անելու օրենքը։ Ավելի վաղ Պուտինը ստորագրել է ռուսական նավթամթերքի Հայաստան արտահանման համաձայնագրի պարզեցման վավերացումը, չեղարկելով ժամանակավոր պարբերական մաքսային հայտարարումը Ռուսաստանից Հայաստան բերվող 95-ից քիչ մնացորդային հաշվով ավտոմոբիլային բենզինի, դիզելային վառելիքի, ռեակտիվ շարժիչների վառելիքի եւ մի շարք այլ վառելիքների համար։ 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Ռուսաստանի եւ Հայաստանի կառավարությունների միջև Հայաստանի բնական գազի, նավթամթերքի եւ չմշակված բնական ալմաստի մատակարարումների ոլորտում համագործակցության մասին համաձայնագրում փոփոխություններ անելու մասին արձանագրությունը ստորագրվել է Մոսկվայում 2020 թվականի ապրիլի 7-ին։ Արձանագրության համաձայն ռուսական նավթամթերքը առանց արտահանման մաքսատուրքի եւ Հայաստանի տարածք արտահանվում է։ Բացի այդ, արդիականացում են Եվրասիական տնտեսական միության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային թղթաբանության կոդերը։ Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակը լուսանկարները հրապարակել աշխարհի տարբեր երկրներում հայության անցկացրած բողոքի ակցիաներից։ Արտասահմանում բնակվող հայերը շարունակում են պայքարն ընդդեմ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի քաղաքականության։ Ինչպես հայտնում է Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակը, Սփյուռքում հուսահատությունը մի կողմ են դրել եւ շարունակում են պայքարը։ Աշխարհին արցարություն պարտադրելու ճանապարհին հայերը չեն պատրաստվում լռել։ Ֆրանսիայի տասնյակ խոշորագույն քաղաքներից մինչև Իտալիայի եւ այլ պետությունների բազմաթիվ շրջանների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման բանաձևերի ընդունում թուրքական արտադրության ապրանքների դեմ բոյկոտ, Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառում և միջազգային կազմակերպությունների կողմից թուրքական շահերը սպասարկող ծառայությունների կասեցում ասված է Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Նշում է նաև, որ հայրենիքի կողքին կանգնելու պատրաստակամության մեջ ոչինչ չի փոխվել։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը համատեղ հայտարություն ընդունեցին ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմի հրամանատարն ասել է, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը միշտ պատրաստ է պաշտպանել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ջրային սահմանները։ Երկու շաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում ծովակալ Ալիռեզա Թանքսիրին ասել է, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմը տարածաշրջանում ներկա լինելուց բացի փորձում է առաքելություն իրականացնել տարածաշրջանից դուրս տարածքներում և պաշտպանել Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահերը։ Անդրադառնալով Պարսից ծոցում վառելիքի մաքսանենգության և ձգնորսության դեմ պահապանների կորպուսի ուժերի պայքարին, ծովակալ Թանքսիրին ասել է, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը մինչ այժմ Պարսից ծոցում արգրավել է 25 միլիոն լիտր մաքսանենգ վառելիք և 25 նավ, որոնք այդ վառելիքն անօրինական ճանապարհով տեղափոխում էին այլ երկրներ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմի հրամանատարը նշել է, որ օտարերկրացիները չպետք է օգտագործեն Իրանի միջավայրն ու աշխարհագրությունը, հավելելով, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը մինչ այժմ արգրավել է 20 նավ, որոնք Իրանի ջրերում զբաղվում էին մաքսանենգությամբ և անօրինական ձգնորսությամբ։ Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության եվրոպական և ամերիկայի գրասենյակի գլխավոր տնօրենը հայտարել է, որ երկիրը 692 միլիոն դոլար արժողությամբ ապրանք է արտահանել անկախ պետությունների համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրներ։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Բեհրուզ Ուլֆաթը հայտարել է, որ 2020 թվականի մարտի 20-ից սեպտեմբերի 21-ը Իրանի ընդհանուր արտահանումը կազմել է 13 միլիարդ 566 միլիոն դոլար, հավելելով, նախորդ տարվա համեմատ Իրանի արտահանումը Բելարուս, Ուկրաինա, Ղազախստան, Ռուսաստան, Տաջիկստան և Մոլդավիա աճել է, իսկ Վրաստան, Թուրքմենստան, Հայաստան, Ուզբեկստան, Ղրղզստան և Ադրբեջան արտահանումների ծավալները կրճատվել են։ Ուլֆաթի խոսքերով ԱՊՀ-ից Իրանի ներմուծման ծավալը հասել է շուրջ 811 միլիոն դոլարի, ինչը 2%-ով պակաս է նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Նշելով, որ Կանադան խախտում է մարդու իրավունքները և ապաստան է դարձել հանցագործների և բարոյալքվածների համար, Իրանի դատական իշխանության պետն ասել է, երկրները գիտակցում են, որ մարդու իրավունքները միջոց են դարձել անկախ երկրներին ճնշելու համար։ Երկու շաբթի օրը դատական իշխանության գերագույն խորհրդի նիստում Սեյեդ Էբրահիմ Ռեիսին ասել է, մեզ թվով երկրներ դեմ էին Կանադայի կողմից ՄԱԿ-ին ներկայացված հակաիրանական մարդու իրավունքների բանաձևին և ինչպես միշտ Միացյալ Նահանգները սիոնիստական ռեժիմն ու որոշ արեմտյան պետություններ են հովանավորել այն։ Նշելով, որ Իրանը կրոնական ուսուցումների համաձայն հարգում է մարդու իրավունքները, Իրանի դատական իշխանության ղեկավարն ասել է, Կանադան ինքը մարդու իրավունքների խախտող է և ապաստան է դարձել հանցագործների և բարոյալքվածների համար։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը, այսօրվա համար այսքանը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Իրաքից ամերիկացի բանակայինների դուրս քաշելը, Բաղդադի կառավարության և դիմադրության խմբավորումների մոտեցում։ Այն պայմաններում, երբ Բաղդադի կառավարության պաշտոնատարները հայտարարել են առաջիկա 2 ամիսների ընթացքում Իրաքից 500 ամերիկացի զորայինների դուրս քաշվելու մասին, Իրաքի Ասաբ ալ-Հախ խմբավորման գլխավոր քարտուղար Շեյխ Ղեյս ալ-Խազանին վերջերս պաշտպանել է Իրաքում դիմադրության կողմից զենքի օգտագործումը և ասել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ հրադադարն ավարտված է։ Վերջին շաբաթների ընթացքում Իրաքում կրկին առաջ է քաշվել ամերիկացի բանակայինների դուրսբերման հարցը։ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Մայք Պոմպեոն և Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա ալ-Քազեմին հեռախոսազրույցի ընթացքում համաձայնության են եկել Իրաքից 500 ամերիկացի զորայինների դուրս քաշվելու շուրջ։ Իրաքի արտգործնախարար Ֆուադ Հոսեյնը հայտարել է, որ 500 ամերիկացի զորայինների Իրաքից դուրս քաշվելու շուրջ համաձայնությունը կայացել է Պոմպեոյի և Ալ-Քազեմիի միջև տեղի ունեցած բանակցությունից հետո։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության ղեկավար Քրիստոֆեր Միլերը անցած 3-7 օրը հայտարելով Իրաքում ու Աֆղանստանում ամերիկացի բանակայինների թվի կրճատման մասին ասել է, մինչև հունվարի 15-ին այս 2 երկրներում ամերիկացի բանակայինների թիվը հասնելու է 2500-ի։ Անցած 5-7 օրը Իրաքի Ասաբ ալ-Հախ խմբավորման գլխավոր քարտուղար Շեյխ Ղեյս ալ-Խազալին ալ-Էրաղիա կայանին տված հարցազրույցում ասել է, ամերիկացիների հետ հրադադարն ավարտվել է պայմանները չիրագործվելու պատճառով և դիմադրության խմբավորումները օտար ուժերին դիմակայել են իրենց իրավունքն են համարում։ Հարց է ցագում, թե որոնք էին Միացյալ Նահանգների հետ հրադադարի պայմանները և ինչու է ալ-Խազալին պնդում, որ դրանք չեն իրագործվել։ Խազալին անդրադարձել է ճշտված ժամանակացույցի համաձայն Իրաքից ամերիկացի բանակայիններին դուրս քաշվելուն և կառավարության կողմից Իրաքի երկնքի վերահսկմանը ավիահարձակումները կանխելու համար։ Չնայած այսօր խոսք է գնում, մինչև 2 ամիս Իրաքից 500 ամերիկացի բանակայինների դուրս քաշվելու մասին, սակայն դիմադրության խմբերի նպատակները 2 պատճառով չեն իրագործվում։ Առաջինն այն է, որ ոչ մի ժամանակացույց չի ճշտվել Իրաքից ամերիկացի բանակայինների հեռանալու համար, և երկրորդն է այն է, որ ինչպես ասում է արտգործնախարար Ֆուադ Հոսեյնը, մյուս ամերիկացիները չեն համարվում զինվորականներ։ Այս բոլորն այն դեպքում, երբ անցած օգոստոսին Մուստաֆա ալ-Քազեմի Միացյալ Նահանգներ այցից հետո Թրամփ հայտարարեց, որ 3 տարվա ընթացքում Իրաքից դուրս է բերվելու ամերիկյան զորուժը։ Հետևաբար Ֆուադ Հոսեյնի հայտարարությունները վկայում են, որ Վաշինգտոնն Իրաքից ամերիկացի բանակայինների դուրս բերելու մտադրություն չունի։ Մյուս կողմից Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններն ավարտվել են, և 2021 թվականի հունվարից Ջո Բայդենը գալու է իշխանության, ինչից հետո հավանաբար այս կապակցությամբ նորից բանակցություններ տեղի կունենան, իսկ դա անընդունելի է դիմադրության խմբավորումների համար։ Վերջում հարկ է նշել, որ Իրաքի խորհրդարանն անցած հունվարի 5-ին վավերացրել է Իրաքից ամերիկայի բանակայինների դուրս գալու նախագիծը, շուրջ 1 միլիոն իրաքցիներ ցույց անցկացնելով պահանջել են Իրաքից դուրս բերել ամերիկյան զորուժը։ Հետևաբար Բաղդադը պետք է հետևական լինի, որպեսզի ամերիկյան զորուժը դուրս գա այդ երկրից։
Հարգարժան ռադիոյի սողբարեկամներ, ժամը 19:22 ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք նախ մի հաղորդում էներգակիրների մասին, իսկ վերջում դուք կարող եք լսել Իսլամը և փոքրամասնությունների իրավունքները խորագրով հաղորդումը։ Մինչ այդ լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ, Տերն ձեզ։
էներգիայի փոխանցման գծերը, տնտեսության և քաղաքականության գործոն։ Բարև ձեզ, հարգարժան ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք 20 մասից բաղկացած էներգիայի փոխանցման գծերը, տնտեսության և քաղաքականության գործոն նոր հաղորդաշարը, որի թեման թափի, թափ և թանապ գազատարների նախագծերն են, ընկերակցեք մեզ։ Էներգիայի շուկայի ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը էներգիայի առաջարկի և պահանջարկի միջև աշխարհագրական հեռավորությունն է, որը բնականաբար կապված է էներգիայի փոխանցման և էներգետիկ անվտանգության հետ։ Աշխարհագրական և աշխարհակահաղական առումով Իրանը շատ լավ դիրք ունի տրանզիտային անվտանգության և կայունության առումով էներգիայի սպառողների և մատակարարների միջև, կապ հաստատելու և բոլոր էներգակիրների անվտանգ փոխադրման համար։ Արևմտյան որոշ երկրների քաղաքական և ծավալապաշտական նկատառումները հանգեցրին այն բանի, որ Իրանի առավելությունը նկատի չառնվի, և այդ տարածքներում էներգիայի փոխանցման գծերի համար նախագծվեն և առաջարկվեն այլ երթուղիներ։ Իրանի արևելքում և հյուսիս արևմուտքում ներկայացվել են նախագծեր և կառուցում են մի քանի գազատար և նավտատարներ։ Արևելյան կողմում կա գազատարի նախագիծ, որը կոչվում է ՏԱՆԱՊ։ ՏԱՆԱՊ խողովակաշարը կենտրոնական Ասիայի բնական գազը Թուրքմենստանից և Աֆղանստանից տեղափոխում է Հարավային Ասիա, այսինքն Պակիստան և Հնդկաստան։ ՏԱՊԻ գազատարին աջակցում է Միացյալ Նահանգները։ Այս ծրագիրը մարգինալացրել է խաղաղության խողովակաշարերի նախագիծը։ Այս էներգակիրների նախագիծը սկսում է Իրանից և անցնելով Պակիստանից ավարտում է Հնդկաստանում։ Մի քանի գործոններ ներառյալ Հնդկաստանի և Պակիստանի գազի կարիքը դեր են խաղացել ՏԱՊԻ գազատարի կառուցման նախագծում։ Խողովակաշարը Աֆղանստանի և Պակիստանի տարածքը հատելողների ու դժվարությունների է բախվում։ Այդ դժվարությունները ներառում են Պակիստանի և Աֆղանստանի անվտանգության խնդիրները և Հնդկաստանին մատակարարվող թուրքմենական գազի գինը, և եթե այս երկրների վեճերը չլուծվեն, խողովակաշարի կառուցումը և գազի փոխադրումը կխափանվեն։ Իրանի հյուսիսարևմտյան և արևմտյան շրջաններում առաջարկվում է կառուցել տրանս-ադերիատիկ, ՏԱՊԻ և տրանս-անատոլի ՏԱՆԱՊ գազատար նախագծերը, որը Ադրբեջանի Հանրապետության Շահդենիզ հանքավայրի գազի պաշարները Թուրքիայից և Հունաստանից տեղափոխելու է եվրոպական երկրներ, ինչպիսիք են Բուլղարիա և Իտալիա։ ՏԱՊԻ և ՏԱՆԱՊԸ Կովկասյան տարածաշրջանում և հարակից տարածքներում էներգիայի փոխանցման ամենակարևոր նախագծերից է։ Իրանն աշխարհում նավթի և գազի երկրորդ ամենամեծ աղբյուրն է և տեղակայված լինելով աշխարհի երկու ամենակարևոր էներգետիկ կենտրոնների՝ Պարսից ծոցի և Կասպից ծոցի միջև առանձնահատուկ դիրք ունի էներգիայի մատակարարման և անվտանգության տեսանկյունից։ Աշխարհատնտեսական առումով Իրանը կարող է դառնալ էներգիայի խոշոր սպառողների մատակարարման հիմնական գործընկերներից մեկը։ Աշխարհակահաղական հարցությունում Իրանը կարող է առանցքային դեր ունենալ տարածաշրջանային և համաշխարհային էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում։ Այս խնդիրը չի քննարկվել էներգիայի փոխանցման ծրագրերում։ Կարևոր հանգամանքն այն է, որ էներգիայի փոխանցման ուղիները ներառյալ Նաբոկո գազատարը գազատարն անցնում է Ադրբեջանից, Վրաստանից և Թուրքիայից, Բուլղարիա և Ռումանիա, մինչև Հունգարիա և Ավստրիա։ Շահավետ չեն։ Այս ճանապարհներից մի քանիսն անապահով են, օրինակ Բաքու-Թիբլիսի-Ջեյհան խովակաշարը և դրանցից բխող բնապահպանական բացասական հետևանքները։ Իրանով անցնող էներգիայի ուղիներն ունեն այնպիսի առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են կարճ տարածությունը, ճանապարհի անվտանգությունը և տնտեսական շահավետության հիմնավորումը, իսկ ճանապարհի կարճությունը նվազեցնում է բնապահպանական ռիսկերը։ Իրանի արևելյան մասում էներգիայի փոխանցման կարևորագույն նախագծերը վերաբերում են Կենտրոնական Ասիայից և Հարավային Ասիայից համաշխարային շուկաներ էներգիայի տեղափոխման նախագծերին։ Այնուամենայնիվ, Կենտրոնական Ասիան, Աֆղանստանը և Պակիստանը ընդգրկվող հյուսիս-հարավ խողովակաշարը կառուցելու ծրագրերը նորություն չեն և սկիզբ են առնում 90-ականներին, երբ Բիլ Քլինթոնը Միացյալ Նահանգների նախագահ էր։ Բայց դա չիրականացավ Աֆղանստանում շարունակվող անապահովության պատճառով, հատկապես այն բանից հետո, երբ Աֆղանստանն անցավ թալիբների վերահսկողության տակ։ Չնայած 2001 թվականից ի վեր թալիբները այլևս չեն իշխում Աֆղանստանում, թափի գազատարի կառուցման ծրագիրը դեռ բախվում է անցյալի խնդիրների հետ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Թափի խողովակաշար, պահանջարկներ և լուծումներ վերնագրով հոդվածում միջազգային հարցերի փորձագետ Հասան Մոհսենի Ֆարդեն ասում է, 735 կիլոմետրանոց խողովակաշարն անցնելու է անհանգիստ շրջաններով, որոնք հիմնականում վերահսկվում են Թալիբանի և Ալ-Ղաիդայի կողմից։ Պակիստանի Բալուչեստան նահանգում գտնվող թափի գազատարը նույնպես անվտանգության լուրջ մարտահրավերներ է բախվում։ Լուրերի համաձայն 12,000 մարդու պետք է ներգրավել գազատարի կառուցումն ու անվտանգությունը ապահովելու գործում, ինչը թույլատրում է գազատարի տնտեսական հիմնավորումը։ Նա անդրադարձել է աշխարհի ամենաբարձր լեռնային շրջաններից մեկում գազատարի կառուցման տեխնիկական խնդիրներին։ Նա ավելացրել է Թուրքմենստանի պաշարների և գազի արդյունահանման անորոշությունը և հաշվի առնելով այդ երկրի տարբեր գազային պայմանագրերը անհասկանալի է, թե արդյոք այն կկարողանա կատարել գազատարով գազ մատակարարելու իր պարտականությունները։ Երկիրը խիստ պայմաններ ունի գազի գնի և դրա տարածման արժեքի վերաբերյալ, ինչը վիճահարույց է։ Իրանի հյուսիսարևմտյան հատվածում առաջարկվել են Իրանի հյուսիսարևմտյան հատվածում առաջարկվել է բնական գազի խողովակաշարի թափ և բնական գազի գազատարի թանապ կառուցման նախագծերը, ինչը ենթադրում է Ադրբեջանի Շահդենիզ հանքավայրի գազային ռեսուրսները Թուրքիայից և Հունաստանից տեղափոխել եվրոպական երկրներ՝ Բուլղարիա և Իտալիա։ Այս էներգահաղորդման գծերը կարևոր դեր կխաղան Կովկասում և դրա շրջակայքում էներգիայի հետագա հավասարումների մեջ։ Թվում է թափ և թանապ գազատարերը կարծես հիմնված է Ուկրաինայի և Ասիայի ճգնաժամերի ֆոնին, Ռուսաստանի և Արևմուտքի քաղաքական տարաձայնությունների վրա։ Եվրոպայի կախվածությունը ռուսական գազից առանցքային դեր է խաղացել էներգիայի փոխանցման նոր ճանապարհների կառուցման ոլորտում ներդրումներ կատարելու Եվրամիության մոտեցման մեջ։ Եվրոպական երկրները ձգտում էին իրենց գազային ռեսուրսները և նվազեցնել կախվածությունը ռուսական գազից, բայց կասկածներ կան այդ ծրագրի հաջողության վերաբերյալ։ Ջեյմս Թաունի հետազոտական կենտրոնի քաղաքական վելուցաբան Վլադիմիր Սոկորը Եվրոպայում կասպիական գազատարների կառուցման խարխլված հիմքերը վերնագրով հոդվածում գրել է ցանապ նախագիծը կասպիական գազը Եվրոպայի տեղափոխման հարավային միջանց կստեղծելու ծրագրի մի տեսակ ձեռքբերում է։ Ցանապ նախագիծը կաջակցի Եվրամիությանը եվրոպական գազի առևտրի շուկայում Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով։ Բայց կասպիական գազը Եվրոպա արտահանելուն զուգահեռ նախագծերը խիստ ազդված են կասպիական պետությունների փխրուն քաղաքական հարաբերություններից և լայնածավալ տարաձայնություններից, որոնք մթագնել են այս ծրագրի հեռանկարը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia,
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761։ Իսլամը և փոքրամասնությունների իրավունքները։ Իսլամում սուրբ գիրք չունեցող փոքրամասնությունների դիրքը։ Իսլամական օրենքի համաձայն արդյոք սուրբ գիրք չունեցողները կարող են իսլամական երկրում որպես փոքրամասնություն ապրել և ունենալ իրենց իրավունքներն ու հատուկ պարտականությունները? Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք այս մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Իմամ Ալի կարծիքով յուրաքանչյուր սուրբ գրքի հետևորդների ունեցվածքն ու պատիվը նույնքան հարգալից է, որքան մուսուլմաններինը։ Ահավասիկ, երբ նա լսեց Անբարի վրա Մուավիեի բանակի հարձակման և նրանց կողմից մուսուլման և ոչ մուսուլման կանանց խոշտանգման լուրը, միշտեր իր աբան գետնին էր քարշ գալիս, բարձրացավ քարոզի ամբիոն և ընդգծեց, ինձ տեղեկացրել են, որ նրանցից մեկը մտել է մուսուլման մի կնոջ և ոչ մուսուլման մի կնոջ տուն, ում կյանքն ու գույքը ապահով է եղել իսլամի հովանու ներքո։ Նրանք հանել են նրա ոտնապարանջանը, թևնոցը, վզնոցը և ականջողները, միշտեր նրանք լացից ու աղերսանքից բացի պաշտպանության այլ միջոց չեն ունեցել։ Եթե այս դեպքի պատճառով վշտից մահանա մի մուսուլման, չի կշտամբվելու, և ըստ իս նա արժանի է։ Աստծո առաքյալն անդրադառնալով իսլամական կառավարության հովանավորության ներքո գտնվող ոչ մուսուլմանների նկատմամբ հանդուրժողականության և անձեռն մխելիության կարևորությունը ասում է, նա, ով ճնշում բանեցնի այն անձի նկատմամբ, ով իսլամական իշխանության հովանավորությունն է վայելում, նրան արհամարի և նրան պարտադրի իր կարողությունից վեր պարտականություններ կատարել կամ առանց իրավունքի նրանից ինչ-որ բան վերցնի, Աստծո առաքյալի հարության օրը նրա թշնամին է լինելու։ Հենց այդ հիմամբ նա ասում է, ոչ ոք իրավունք չունի խլել այլ կրոնների հետևորդների կյանքն ու գույքը։ Մի քանի հաղորդումների ընթացքում քննարկեցինք կրոնական փոքրամասնությունների իշարը հրեաների, քրիստոնյաների և զրադաշտների իրավունքները, ինչու չէ նաև սաբեինների նման փոքրամասնությունների իրավունքները, որոնց Սուրբ Գիրք ունենալու վերաբերյալ կասկած կա։ Անցյալում կար մի հայտնի տեսակետ, թե իսլամական հասարակության մեջ միայն ճանաչված փոքրամասնությունները կնքած դաշինքի համաձայն կարող են ունենալ անհրաժեշտ իրավունք, կրոնական, հավատամքային ու տնտեսական ապահովություն, իսկ նրանք, ովքեր չունեն աստվածային գիրք, լինեն նրանք, ովքեր հավակնում են, թե աստծո հետևորդներ են, ինչպես սաբեիները, կամ նրանք, ովքեր չեն ընդունում Աստծուն, ինչպես բազմաստվածները և աթեիստները, ուստի չունեն սոցիալական իրավունքներ և իսլամական պետության կողմից երկու այլ ընտրանքի դիմաց են կանգնած, կամ ընդունելու են Իսլամը և կամ սպանվելու են։ Արդյունքում այդպիսի խմբերը չէին կարող մասնակցել իսլամական հասարակությանը և օգտվել սոցիալական արտոնություններից և իրավունքներից։ Վերջերս որոշ շիա և սուննի մուսուլման իրավաբաններ այս կապակցությամբ նոր հարցեր են բարձրացրել, որոնց համաձայն աստծուն հավատող կամ աստծուն չհավատող բոլոր ազգերը, որոնք պատերազմ չեն մղում իսլամական պետության դեմ և պատրաստ են խաղաղ գոյակցություն ունենալ մուսուլմանների հետ, նրանք իսլամական հասարակության մեջ կարող են վայելել սոցիալական, գաղափարական և տնտեսական անվտանգություն։ Այս դեպքում իսլամի իրավական համակարգը երբեք չի անհանգստացնելու նման անձանց, և եթե նրանց հրավիրում է դեպի իսլամ, դա կլինի միայն բարի քարոզների շրջանակում։ Ժամանակակից կրոնագետներից Մոհսեն Արաքին իր «Ալ-Հոկմ ֆիալ Իսլամ» գրքում գրում է. «Սուրբ գիրք ունեցող կրոնական փոքրամասնությունները հարգված են իսլամական երկրում, և նրանց համար նկատի են առնվել պարտականություններ և իրավունքներ. Այլ փոքրամասնությունների նկատմամբ իսլամի մոտեցումը պատշաճ է, և եթե նրանց առիթ ընձեռվի իսլամ ընդունելու, ցանկալի է». Հենց այսը հիմա բարձրյալ են աստված Նահլ Սուրայի 125-րդ այայում ասում է. «Իմաստության ձայնը և համոզումի ուժը գործածիր մարդկանց դեպի աստված հրավիրելու համար, նրանց հետ վիճիր պատշաճորեն, քո արարիչը արդարև գիտի նրանց մասին, որոնք շեղվել են իր ճանապարից և գիտի նրանց, ովքեր առաջնորդվել են». Այս այայում հրավերը երեք եղանակներով է ուղղված՝ ապացույց, հռետորաբանություն և վիճաբանություն, որոնք այս այայում նշվում են իմաստություն, քարոզ և հակասություններ բառերով, և դրանց ավելացվում են բարի և լավագույն ածականները, որպեսզի շեշտվի այս հրավերի ցանկալի և լավագույն իրականացումը։ Այայի վերջում ասվում է. «Քո Տերը լավագույնս իրազեկ է մոլորվածների և առաջնորդվածների մասին, այսպիսով նա գիտի, որ հրավերի հարցում միակ օգտակար և առաջնորդող կետը բարի իմաստությունը և քարոզն է, իսկ պայքարը ամենաբ»։ Իմամ Ալին Մալիքին ուղած իր նամակում ասում է. «Ժողովուրդը երկու խմբից է բաղկացած. կամ քո կրոնական եղբայրներն են, կամ քո նմանն են արարչության մեջ»։ Սուրբ Մարգարեի և իմամ Ալիի որդեգրած ճանապարին չի կարելի տեսնել մի պարագա, որ այն կրոնական փոքրամասնությունները, ովքեր չունեն Սուրբ Գիրք և ճանաչված չեն, որպես Սուրբ Գրային ժողովուրդ ստիպված լինեն ընդունելու Իսլամը կամ Սուրը։ Բարձրյալն Աստված Ղաշիե Սուրայի 21-րդ և 22-րդ այաներում դիմելով Իսլամի մեծ Մարգարեին ասել է. «Ուստի նախազգուշացրու, որ դու միակ նախազգուշացնողն ես և չես վերահսկում նրանց»։ Այս այաններում Աստված մեզ Մարգարեին ասում է, որ դու երբեք չես գերիշխում նրանց վրա, որպեսզի ստիպես նրանց հավատան և ընդունեն Իսլամը, և կրոնը նրանց սրտերում դրոշմես։ Դու որպես առաքյալ ոչ գերիշխողնես նրանց սրտերի, որպեսզի նրանց ստիպես հավատալ, և ոչ էլ գերիշխումես նրանց հավաքականության վրա, որպեսզի բռնի կերպով ղեկավարես նրանց, և ոչ էլ նրանց ճակատագրի տերնես, որպեսզի դատաստանի վճիր կայացնես. Քո առաքելությունը պարզաբանելն ու խորհուրդ տալն է։ Ուստի բավարարվիր այս վեհ գործով և Աստծո պատգամը փոխանցելու ճանապարհին եղիր համբերատար։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իսլամի կարգախոսը հետևյալն է. Կրոն ընդունելու հարցում որևէ պարտադրան գոյություն չունի։ Ուղամտությունը լավապես ի հայտ է եկել մոլության դիմաց։ Ուրեմն, նա ով չի հավատա բռնությանը և հավատա Աստծոն, անշուշտ ձեռք կբերի ամուր բռնակ, որից երբեք չի անջատվի։ Աստված լսող է և իմաստուն։ Բաղարա 256 այս այայում Աստված հստակ ձևով ասում է, որ ճիշտ ու սխալ ուղիները զատորոշված են միմյանցից, և բոլորը այդ մասին իրազեկված են։ Այս իմաստով կրոնի մեջ, որը հավատամքային և անհատական խնդիր է, դժկամության ու հարկադրանքի որևէ տարբերակ չկա, և մարդը ազատ է։ Նույնիսկ եթե որևէ մեկի ստիպեք ասելու խոստովանանքը, այդ պարտադիր խոստովանանքը չի նշանակում կրոնը ընդունել։ Փոխադարձաբար, եթե որևէ մեկի ստիպեն սրբապիղծ բարեր արտասանելու, նա չի համարվելու սրբապիղծ։ Իսլամում ջիհադը միշտ էլ եղել է այն բռնակալների դեմ պայքարելու և բռնապետական համակարգերը տապալելու համար, որոնք թույլ չեն տալիս ազգերին մտածել կամ էլ բազմաստվածություն ու սնահավատությունը արմատախիլ անելու համար է, որն իրականում հիվանդություն է, և դրա դեմ լռելը նշանակում է մարդկության հանդեպ չարագործություն։ Բացի այդ, Սուրբ Ղուրանի բազմաթիվ այաններում խոսքը ուղղվելով անհավատներին ասվել է. «Եթե անկեղծ եք ձեր հայտարարության մեջ, ապա ցույց ներկայացրեք»։ Բաղարա 111։ Նման կրոնը, որն անհավատների տրամաբանություն և պատճառաբանություն է պահանջում իրենց անհավատության համար, ինչպես է կարող ստիպել մարդկանց ընդունել Իսլամը։ Այս կրոնը, որից Աստված գոհ է, Ալ Էմրան սուրայի 19-րդ այայում ներկայացվում է որպես Իսլամ, և Սուրբ Ղուրանը, որն իրեն անվանում է առաջնորդող գիրք, հաստատում է Աստծո կողմից Իսլամի ընդունումը։ Հիրավի Աստծո կրոնը Իսլամն է, և նրանց մեջ ընդունեցին նվիրական Մատյանը միայն այն ժամանակ պարակտում առաջացավ, երբ տեղեկացան դրա ճշմարտացիության մասին և նախանձի պատճառով չընդունեցին ճշմարտությունը։ Բայց նա, ով մերժում է Աստծո նշանները, պետք է իմանա, որ Աստված փութաշարժ է իր վճիռների մեջ։ Մի խոսքով կարելի ասել, որ ըստ Սուրբ Ղուրանի այանների և իրողության մեծ մարգարեի մարգարեության նշանակումով Աստծո կողմից ընդունված կրոնը Իսլամն է, որը համարվում է ամբողջական և համապարփակ կրոն, որը հաստատում և լրացնում է նախորդ աստվածային կրոնները, քանի որ այս կրոնը ամբողջական և համապարփակ է։ Այն նկատի առել նաև ոչ մուսուլմանների և սուրբ գիրք չունեցող փոքրամասնությունների իրավունքները և չի անտեսել դրանք։ Իսլամը Սուրբ գիրք Ղուրանի և Մարգարեի Գերդաստանի վարվելակերպը ներկայացնող գրությունների շրջագծում ցուցումներ է տվել ոչ մուսուլմանների հետ մուսուլմանների վարվելակերպի մասին և իր հետևորդներին նախազգուշացրել ու նրանց համար պարտադիր հանձնարարություններ նկատի առել։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։ Thank you.